Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Maldauju, tu nekintanti visagalė didybė, o galingoji dvasia, iškrisk savo švelniaja rasa. Tu pašventini apaštalus, įkvepi pranašus, mokai mokytojus, prakalbini nebilius ir atveri kurčiųjų ausis. Dovanok ir man nusidėjėliui malonę įtikinamai skelbti gyvybę teikiantį Evangelijos gerosios naujienos slėpinį. Kai ruošiuosi viešai skelbti tavo žodį, pirma manęs teina tavo gailestingumas ir reikiamą akimirką man te pasako, kas yra verta, naudinga ir tau malonu, tavo dievystės garbei ir šloviai, ir kad visuotinė bažnyčia pasiektų tobulumo pilnatvę. Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, štai šią Grigaliaus Narekiečio maldą pradėjome katechezę. Šią katechezę vėlgi noriu skirti šventai dvasiai, šventosios dvasios veikimui, kad iš tikrųjų patyrę ją galėtume atpažinti ir galėtume ją gyventi. Su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Šventasis Serafimas Sorovietis yra sakęs, tikrasis krikščionio gyvenimo tikslas yra įsitikinti, kad turi šventąją dvasę. Tad labai man dėl to ir rūpi kalbėti apie jos veikimą, nes be jos mes negalime būti vienas su Kristumi, o nuo Kristaus atsiskyrę mes niekur nuveikti negalime dėl dangaus karalystės. Ir štai ši malda, kurią pradėjau katechezę, labai gerai nusako iš tikrųjų, iš kur eina toji mūsų tikėjimo gale, tikėjimo skelbimo gale, evangelijos gale. Ir kiekvieną kartą einant kalbėti žmonėms, ir man asmeniškai tai yra labai svarbu, kad tai būtų dvasios veikimas, kad būtų ne žodžių išmintis, bet šventosios dvasios galybė. Ir ne tik skelbime, bet visame krikščioniškame gyvenime yra svarbu mums būdėti, kad nebūtume Babelio bokšto statytojai, bet būtume sėkminių žmonės, kur kažkas yra pasakęs, kad yra dvi statybų aikštelės. Viena Babelio bokšto, kita statybų aikštelė yra šventosios dvasios sėkminių. Ir kuom jos skiriasi, iš tiesų, kaip ten ta Babelio istorija, nežinau, ar jūs visi klausytojai žinote ją, ar visi pamenate, kas žinote, tai greičiausiai ir pamenate pradžios knygų, kaip rašoma tenai apie Babelio bokštą, kad žmonės turėjo vieną kalbą, norėjo pasistatyti bokštą, kaip jie sakė, pasidaryti savo vardą. Nebūtumės įsklaidę po pasaulį, kad tas bokštas pasiektų dangų, bokšto viršūnę, o Dievui reikėjo nužengti iš dangaus, kad tą bokštą pamatytų. Sakoma, pavyzdžiui, pradžios knygoj, eime pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančią viršūnę ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės veidą. Kas nori ten plačiau paskaityti pradžios knygoje 11 skyriui. Apaštalų darbų knygoj 2 skyriui rašoma, mes visi girdime juos skelbiantį stabius Dievo darbus mūsų kalbomis, sėkminių stebuklas vienyje, visi supranta, o Babelyje visi kaip tik pradėjo nesusišnekėti, pradėjo kalbėti skirtingomis kalbomis, nes ten norima buvo pasidaryti savo vardą, o čia skelbiami yra Dievo darbai. Sėkminėse, iš tikrųjų, apaštalai gavę šventąją dvasę, jie kalba ne apie save, o apie Dievą. Ir rūpinasi nepasidaryti savo vardą, bet išgarsinti Dievo vardą. Štai kur ir yra tas skirtumas. Ir mūsų krikščioniškame gyvenime, iš tikrųjų, kai mes priimam šventąją dvasę, kai kviečiam ją į savo gyvenimą, kad būtume jos pilni, mes iš tikrųjų turėtume būdėti, kodėl mes ją kviečiam, kam jinai mums reikalinga. Ir šventoji dvasia, jinai negali būti mūsų tuštybės bendrininkė ir jinai neteikia savo galios mūsų užmačioms. Galbūt galim čia prisiminti tą burtininką Simoną, apaštalų darbų knygoj ta istorija aprašyta, kaip jisai matė apaštaluose veikiančią dievų dvasę nuostabiai ir pasiūlė net pinigų, sako, ir aš taip noriu sugebėti, ir aš taip noriu daryti, ir Petras sako, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei su maniai už pinigus nusipirkti dievo dovaną. Ir nuo to ta nuodėmė, kada šventąją dvasę net norima už pinigus nusipirkti, vadinama simonija, bet vėlgi, ar nenorim dvasios veikimo savo užmačioms, kad ar ten, kad kažkaip atrodytume prieš kitus tikintis, ar ten, kad kažkaip pasirodytume, ar kad kažkaip būtume vertinami ir taip toliau, tada šventoji dvasia, jinai, jeigu taip galim sakyti, nepasirašys. Mes jos neprisišauksim, jeigu šauksim dėl savo užmačių, bet ne dėl Dievo garbės. Ir kai tikinti žmogus gyvena, kaip apaštalas Paulius sako, aš gyvenu, tačiau nebe aš, bet gyvena manyje Kristus, jis gyvena dėl Dievo garbės, tada jis gali būti pilnas šventosios dvasios ir patirti jos veikimą, tada šventoji dvasia veikia per tą žmogų, veikia iš vidaus, Dievas negaili savo malonės, bet turi būti tas nusikryžiavimas, prikryžiuot savo širdį, prikryžiuot prie Kristaus savo rankas, kad netarnautume nuodėmiai, kad susilaikytume, tiesiog valdytume savo kūną, darytume atitinkamus sprendimus, tam tikrą prasme tai yra mirtis kai kuriems dalykams, nes žmogus kai numiršta, tai pavyzdžiui, šiam pasauliu, kai numiršti, patenki į anapusinę tikrovę, tai viskas jau tam pasauliu tu neegzistuoji ir tas pasaulis tau neegzistuoja. Tai ir numirti nuodėmiai, tada nuodėmė neturėtų egzistuoti tavo gyvenime. Ta nuodėmė, pirmiausia, čia apie sunkią nuodėmę, tą mirtinąją kalbamą, kuri atskiria nuo Dievo, kad visur, kur prisikryžiuot, kad neištieščiau rankų nuodėmė, jeigu taip galim sakyti, nes kai esi prikryžiuotas, tu negali pajudėti tą linkmę. Ir tam tikra prasme yra mirtis, bet paskui yra prisikėlimas tikram gyvenimui. Taigi prisikryžiuoti prie Kristaus, kartu su Kristumi būti nukryžiuotiems ir gyvent dėl Dievo, tai yra sąlyga šventosios dvasios veikimui. Ta šventoji dvasia, kaip jinai veikia, jinai yra apibūdinama ir kaip vėjas, ruach, hebrajiškai, graikiškai pneuma, o kaip veikia vėjas, kaip vėją gali pamatyti. Taip ir šventoji dvasia, jinai gali būti matoma taip kaip vėjas per kitus objektus. Na, paprastai, jeigu nebūtų jokių daiktų, nieko to vėjo nelabai ir išvelgtum, bet jeigu pats stovi vėjyje savimi, jauti tą vėją, gali matyti medžius linkstančius prie žemės, kai kyla audra, gali matyti daiktus skraidančius, kai kyla tornadas, uraganas, ar ten dulkių debesi, tai kai yra tie objektai, tada vėjas matosi. Ir šventoji dvasia, jinai, nusakoma, kad Biblijoje šventoji dvasia niekur nėra aprašoma kaip veikianti viena šalia žmonių, jinai veikia per žmonės, jinai veikia, gali veikti per mus ir gal netgi ir kartais ir per netikinčių žmonės, jie galbūt to ne visada ir suvokia ir supranta, nes šventoji dvasia sako, kaip vėjas ir pučia kur nori, tai jinai veikia. Aš tikiu, kad ir netikinčiųjų širdise, ir už bažnyčios ribų, tačiau pučia visus, kurie iškelia bures ir veda tą pačią kryptim į tėvo namus. Ir štai kai kas kart, kai ką nors mes guodžiam, atrandam, galim atras savyje dvasę guodėją, kai padedam, tai ta dvasė yra kaip padėjėja, kai ginam, kaip užtarėja. Štai mes turėtume taip pat būtais paraklitais savo katechezė prieš sekminės apie tai kalbėjom, kad paraklitas yra tas, kuris yra šalia kitų ir mes turėdami dvasėmis irgi esam tada guodėjai, guodžiantis kitus tą paguodą, kurią pirmą patys gauname iš Dievo. Ir kaip šiandien Evangelijoje Jonas Jėzus sako, mes matėm tokį, kuris tavo vardu veikia, bet su mumis nevaikšto, uždrausk jam, Jėzus sako, nedrausk. Nėra to, kas mano vardu darytų stebuklus ir tuo pačiu būdu būtų prieš mane. Taigi šventoji dvasia, jinai gali veikti, tik tai gali žmonės to net pažinti. Šventoji dvasia veikia iš vidaus. Tas asmuo, dieviškasis asmuo, kuris yra žmoguje, jinai skatina mus iš vidaus ir per mūsų sąžinę, juk ir netikinti žmogus turi sąžinę. Kitas klausimas, kiek jis jos klausosi. na, ir tikinti žmogus, ir jo galima paklausti, kiek jisai klausosi sąžinės balso. Yra pasakyta apaštalo Pauliaus laiške romiečiams, kad pati dvasia liudija mūsų dvasiai, tad galima kartais ją gal net ir su paprastais psichologiniais impulsais sumaišyti, ir neteikinti žmogus gali viską tikrai priskirti savo sugebėjimams. Čia aš taip sugebėjau, čia ir taip toliau, krikščionis apmastydamas savo gyvenimais gali tikrai priskirti veikimą šventai dvasiai. Taigi šventoji dvasia, jinai veikia visus žmonės, bet taip pat ir skirtingai, kaip yra sakoma, kad kai lietus yra vienodas visiems augalams ir medžiams, ir žoliai, ir javams, ir gėlėms, bet tie augalai yra skirtingi ir skirtingai juos veikia, taip ir į mūsų šventoji dvasia veikia skirtingai, duodama dovanas, kaip jai patinka, ir tikinti žmonės, jų širdis, kurie įsisąmoninę šventąją dvasę, ją gali atpažinti, tai gali ją ir priimti, kad būtų pilni, nes kaip jau esam kalbėję, nepakanka vien tik tai turėti šventąją dvasę, bet reikia būti pripildytiems jiems, kaip ir Paulius sako, būkite pilni dvasios. Ne kažkiek tik tai, bet pilni. Na, indas gali būti bet kokio dydžio, ir 200 ml, ir 500, ir litro, ir 3, ir kibiras, ten kiek tenai litrų. Bet svarbu, kad būtum pilnas. Čia yra svarbiausia, ne tai, kad kiekis daugiau mažiau lyginant su kitais, kad štai aš turiu vienas dovanas, kitas turi kitas dovanas, bet kad mes būtume pilni dvasios, būtume atviri šventai dvasiai, ją įsileistume savo gyvenimus, o kokias dovanas jinai duos, tai yra jau jos reikalas, duos tas, kurios reikalingos bažnyčiai, kur reikalinga, kad būtent aš toje srityje galėčiau tarnauti bažnyčiai, turėdamas tas dovanas, taip pat dovanų galima prašyti, kaip apaštalas Paulius ragina, kad mes turim prašyti šventosios dvasios dovanų, bet labiausiai sako pranašavimo dovanos, kad prašytume labiausiai pranašavimo dovanos, kas pranašauja, tas kalba paskatinimo, paguodos, pamokymus, tokius žodžius kalba, tai tas žmogus yra tiesa kalbės, jis liudyje tiesą, ir visa bažnyčia, jinai pagal savo pašaukimą yra pranašų tauta. Jau Joelio knygoj, 3 skyriui pranašaujama, kad suteiks viešpat šventąją dvasę ant visų, sako, tada išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos, jūsų sūnus ir dukteris pranašaus. Čia nekalbam apie tos pranašus visokius ten regėtojus, kur yra jau okultinės rytis, bet čia kalbam apie tiesos kelbėjus, Dievo liudytojus, kad mes netilėtume, nes šventoji dvasia, jos veikimas skatina mus skelbti, kaip yra pasakyta, kad jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Kristų ir širdimi jai tikėsi, kad viešpats prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Tai yra išgelbėjimo sąlyga lūpomis taip pat skelbti, ir sako, niekas negali ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatintų. 1 laiškas Korintiečiams 12 skyrius. Niekas negali ištarti Jėzus yra viešpats. Tai reiškia, šventoji dvasia ragina netilėti, bet skelbti, kad Jėzus yra viešpats. Ir tai yra gerosios naujienos skelbimas. Jis yra visų šventosios dvasios dovanų viešpats. Jis yra ir šventosios dvasios viešpats. Ne taip kaip mes, kad mes nesam šventosios dvasios viešpačiai, nes mes negalim šventąją dvasią disponuot savo nuožiūrą, kaip ir kalbėjom, ir savo užmačiom, ypač neprisišauksim šventosios dvasios. Bet Jėzus yra dvasios viešpats. Ir jis yra mūsų viešpats, mūsų gyvenimo centras, mūsų išgelbėtojas. Ir tai yra esminis dalykas tikėjime, kad krikščioniškam tikėjime. Ar jeigu aš esu tikintysis, tai tas ištarti, tai reiškia ir leisti Jėzui būti viešpačiu, mano gyvenimo viešpačiu, mano gyvenimo centru, tuo, kuris yra, kaip sakoma, jeigu Dievas pirmoje vietoje, tada viskas savo vietoj. Ar iš tikrųjų mano gyvenime viešpats Jėzus yra viešpats, nes kartais neturint šventosios dvasios, jūs net pažįstant, neleidžiant jai veikti, ar norint, kad jinai veiktų pagal mūsų užmačias, mes Dievą paverčiam savo tarnu ir tiesiog paskui ir kaltinam jį ir verčiam teisintis, kodėl tu Dievė ten negirdi, kodėl nedarai taip, kodėl nedarai naip, juk aš prašau, juk man to reikia ir taip toliau, bet tada viešpats bandau būti aš, ir čia yra nuodėminga pozicija. kai neleidžiu Dievą, tarsi tikiu, sakau, tikiu Dievą. Ir aš meldžiuosi, kai man kažko reikia, tarsi Dievui atiduodu duoklę, tarsi Dievui tokių maldų labai reikėtų ir Dievui būtų blogai, jeigu aš nesikreipčiau jį su savo poreikiais. Nu tai kas, kad meldiesi? Nesi leidęs Jėzui viešpatau tavo gyvenime, neatsitidavęs jam savo širdies, bet vis tiek gyveni savo užmačių gyvenimą. Tada esi kviečiamas iš tikrųjų priimti Jėzui savo gyvenimą kaip viešpatį. Tada atsiveria vartai ir šventąją dvasę. O šventąją dvasę mums svarbu turėti, nes jinai yra arčiausiai, jinai priartina visą trejybę. Toks įdomus dalykas, kad šventoji dvasė, jinai galina mus iš tikrųjų tikėti, tai reiškia iš tikrųjų būti Dievuje, iš tikrųjų įsileisti Dievą į savo gyvenimą realiai, ne tik tai tikėti, kad yra Dievas, ne tik tai priimti visą krikščionišką ideologiją, nes be šventosios dvasios mes būsim tik tai ideologai, kad ir krikščioniški, bet ideologijų pasaulyje daug ir tai bus viena iš ideologijų, nebus tos gyvybės, bus galbūt daug žodžių išminties, bet nebus dvasios galybės, nebus Dievo galybės ir nebus stebuklų. Nebus Dievo veikimo. Ir užtat šventoji dvasia, jinai kaip priartina mums Dievą. Štai bažnyčios tėvai kartais iliustruodavo švenčiausiąją trejybę piešdami tris žvaigždes. Ir rytų bažnyčios tėvai jas piešia vienoje linijoje. Tai yra pirmoji žvaigždė yra tėvas, jinai duoda šviesą antrajai žvaigždė, tai sūnui. Ir sakoma, mes tikėjimo išpažinimėgi sakom, kad šviesa iš šviesos. Ir tada galiausiai trečiai žvaigždžiai šventai dvasiai, kuri kyla iš tėvo ir sūnaus. Ir taip tėvas duoda save, savo malonę per sūnų, nuo sūnaus į dvasę, o mes tą dvasę turime savietą taip ir į mūsų širdis. Ir žmogui žiūrint, žmogaus akimis tos trys žvaigždės atrodo kaip viena. Tai yra vienas dievas trijuose asmenyse. Iš tikrųjų, kai jie, taip simboliškai, aišku, čia įsivaizduokim, bet kokie simboliai, jie turi savį ir netobulumą, jie 100% neišreiškia, bet galime tikrai taip įsivaizduoti ir priimti, kad tėvas yra tarsi toliausiai nuo mūsų esanti žvaigždė, tada tai duoda šviesą sūnui, per sūnų dvasiai ir mes gaunam visų trejų žvaigždžių šviesą, vieno dievo šviesą. Tai užta šventoji dvasia laikoma dar kaip to amžinojo gyvenimo laidu, kaip laidas į mūsų santykį su dievu esantis mūsų viduje. Taip, tai yra parakletas, tas, kuris yra šalia, kaip galbūt tas simbolis, kai išrinktoji tauta jo per dykumą, kai vedė debesies ir ugnies stulpas, jinai veda bažnyčiai tiesos pilnatvę, bet taip pat jinai yra dieviškasis asmuo, esantis mūsų viduje ir veikiantis mūsų iš vidaus per savo įkvėpimus. Štai jau atėjo, žiūriu į laikrodį, kad pertraukos laikas. Gal prieš pertraukėlę dar norėčiau paskaityti tokį šventosios dvasios veikimą, tokį pasakymą, kad šventoji dvasia įdeda iš šventųjų rašytojų lūpas apreikšti į žodį ir turime šventąjį raštą. Čia apie tai, kaip jin veikia bažnyčioje. Įdeda į bažnyčios lūpas gyriaus žodį ir turime liturgiją. Įdeda į tėvų lūpas apibrėžimo žodį ir turime dogmą. Įdeda į ganytojų lūpas mokymo žodį ir turime magisteriumą. Įdeda į pamokslininko lūpas žodžius Jėzus yra viešpats ir turime evangelizacija. Įdeda į kunigo lūpas konsekracijos žodžius ir turime eucharistiją. Įdeda į vaikų lūpas šauksmą Abba, Tėve, ir turime krikščionišką maldą. Įdeda į įkvėptojų lūpas ugningą žodį ir turime pranašystę. Įdeda į lūpas tų, kurie paragavo jauno vyno, džiugavimo šūksnius ir turime giedojimą kalbomis. Tai žodžiai iš Raniero Kantalamesos knygos Dvasios giesmė, kur yra apie šventąją dvasę pagal himną Veni Creator. Malonus klausytojai, tai šiandien kalbam apie šventosios dvasios veikimą. Nėra šios laidos tikslas visus punktus išvardinti, kaip veikia šventoji dvasia, bet kad mes iš tikrųjų atkreiptume dėmesį į šventąją dvasę, į jos veikimą mūsų gyvenime, kad ją atpažintume ir kad siektume jos pilnatvės, kad būtume dvasios žmonėmis, kad mūsų tikėjimas būtų tikras, gyvas, ne tik tai ideologinis ir niekur nevedantis, nes šventoji dvasia veda mus pas tėvą, jinai yra amžinojo gyvenimo laidas. Jinai yra tas garantas, kuris garantuoja mums prisikėlimą, kūną iš numirusių prisikėlimą. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, tęsiame mūsų laidą po muzikinės pertraukėlės.
You seem so far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, I don't know where to start, but as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, it is. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Oh, thank God you did. But I don't know what to say,
what to say.
And I don't know where to start,
where to start.
But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Through the sorrow and the pain, I will sing.
Yes, I will.
I pray. With my hands to honor you, because your word is true.
Sing it again.
I will sing.
Won't we sing to you tonight?
I will pray. Even in my darkest hour, the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing, I will sing, I will sing.
Oh, we sing to you.
Malonus klausytojai, tęsėme mūsų laidą apie šventosios dvasios veikimą. Neseniai buvo sekminės ir norisi dar apie šventąją dvasę kalbėti. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šventasis Bazilijus yra sakęs, štai mes jau kalbėjome apie tas tris žvaigždes, kaip dvasia yra artimiausiai mūsų širdys eina per ją, mes turim visą Dievą. Jinai veikia ir sakramentuose, jeigu ne šventoji dvasia, bažnyčioje nebūtų sakramentų, tų Dievo malonės regimų ženklų, konkrečiai veikiamos malonės. Nuo šventasis Bazilijus sako, kelias į Dievo pažinimą veda nuo vienintelės dvasios per vienintelį sūnų iki vienintelio tėvo. Dievo gerumas priešingai perina iš tėvo per sūnų į dvasę, taip pasiekdamas mus. Turime trumpąją žinutę.
Kaip suprasti litanijos žodžius motina nepalytėtoji?
Čia apie švenčiausiąją mergelę Mariją. kalbama, ir čia yra iš mergelės Marijos litanijos, nepalitėtojai, kad jinai yra nesuteptoji, nepalitėtojai, tie žodžiai, jie kai kur išreiškia panašią prasme, jeigu galima taip sakyti, liaupsindami Mariją, bet jinai nebuvo paliesta gimtosios nuodėmis, jinai apsaugota buvo nuo gimtosios nuodėmis iš anksto dėl jos to būsimo apsisprendimo, ištarimo taip Dievo valiai, kad būtų tinkamas geras kelias, tas tinkamas sostas įsikūnijusiam viešpačiui, nes per ją turėjo ateit išganytojas. Tai nuodėmis jin nebuvo paliesta, švenčiausia mergelė Marija neturėjo gimtosios nuodėmis ir neturėjo jokių asmeninių nuodėmių. Buvo visiškai Dievo, visiškai Dievuje, pilna malonės, pilna Dievo dvasios. Norėtųsi atsiversti šventą raštą ten, kur kalbama apaštalo Pauliaus apie tas dovanas. Ir noriu pakviesti tikrai paskaityti pirmą laiško korintiečiams 12 skyriuje, kad ir nuo pradžios, bet štai nuo 4 eilutės, pirmas laiškas korintiečiams, 12 skyrius, 4 eilutė, apaštalas Paulius rašo, esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyščių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur, kur. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Dėmesio, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kalbant apie charizmas, charis graikiškai reiškia malonę, kad yra Dievo dovana. Ir charizmas tai yra Dievo dovana tarnavimui kitiems. Tarnavimui bendruomeniai, ne dėl tavęs paties. Antai vienam dvasia suteikia, čia tesiu toliau skaitimą, antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam gydybo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Tad tik primenu, kad mes turim kviesti šventąją dvasę ne dėl savo garbės, kad nebūtume Babelio bokšto statytojai, bet turėtume trokšti Dievo garbės, nusikryžiuoti, mirti nuodėmiai, mirti sau, bet gyventi Dievui. Ir štai 14 skyrius, pirmas laiškas korintiečiams, kalba, sako, siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Tad tikinčiam žmogui neužtenka, pasirodo, vien tik tai mokėti poterius, susitvarkyti, būt priėmus visus sakramentus, vien tik ir dalyvauti sekmadienio mišiose, reguliariai eit iš pažinties, komunijos ir taip patogiai, saugiai gyventi tokį katalikišką gyvenimą, bet mes turim siekti, ieškoti dvasinių dovanų, kad turėtume gyvybę, kad būtume palaistyti, atsisakyti visų dalykų, tokių įsipatoginimų, kurie yra kaip skėčiai prieš lietų, kad žmogus būdamas lietuje lieka sausas dėl to, kad pasiema skėti. Ir kartais Dievo malonėje gali išlikti sausas, jos nepaliestas dėl to, kad yra dalykai, kurie iš tavo pusės trukdo permirkt Dievo dvasia, kad auktum tikėjime, kaip žiūrėkit, pavasaris atėjo, kaip reikėjo lietaus, kad viskas sužaliuotų, šilumos ir lietaus. Tai toji dvasia, kuri, nu, taip yra, atrodo augalas. Tai negali sakyti, atrodo, turiu tikėjimą, tikiu, kad yra Dievas, praktikuoju sakramentus, bet ar yra tos gyvybės, ar žaliuoju ir galiausiai ar duodu vaisių? Pavyzdžiui, izraelitams, kai buvo Jėzaus pasakyta, kad, sako, iš jūsų karalystė bus atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Labai yra svarbu duoti vaisių, tie visi palyginimai apie talentus, pavyzdžiui, kiti, ten figmedis, kai nedavė vaisių, kaip ten su juo atsitiko. Jėzus visą laiką ieško vaisių, kad ne tik tai tas augalas būtų užaugęs, bet kad žaliuotų ir duotų vaisių, taip ir kalba taip pat, kad ir nuo jo atsiskyrę mes liksime be vaisiai, iš tikrųjų ir busim išmesti kaip šakelės. Tad ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Na, čia toliau kalba jisai apie kalbų duoną, kuri anot Pauliaus yra pati menkiausia. Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui. Juk niekas jo nesupranta, jis dvasioje kalba paslaptingus dalykus. O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo ir paguodos žodžius. Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų ugdydamas bažnyčią. Nu, toliau čia kalbama daugiau apie kalbėjimą kalbomis, iš tikrųjų kaip tą dovaną reikia su ją elgtis, kaip su ją tvarkytis. Jinai yra pati mažiausia, nenoriu aš apie ją išsiplėsti, jau lab, kad jau mūsų laida beveik baigėsi, bet ta pranašavimo dovana, kurios apaštalas Paulius tiesiog apskritai ragina siekti aukštesniųjų dovanų, bet labiausiai pranašavimo, kad turėtume drąsos, o drąsa yra susijusi su meile iš tikrųjų, nes sakoma, kas bijo, tas dar netobulai myli. Čia apie baimę daugiau kalbama ne kaip apie jausmą, nes apaštalas Paulius irgi pats, taigi žiūrėkit, kiek skelbė evangeliją po pasaulį, bet jis yra prasidaręs, sako, aš buvau tarp jūsų visas virpantis iš baimės, bet tai yra jausmas, natūralu žmogui, bet jisai tai baimiai nepasidavė, jisai ėjo ir skelbė, liudijo Kristų, kad Jėzus Kristus yra viešpats, tai yra evangelizacija, evangelizavimas, skelbimas, kad Jėzus yra išganytojas, kad jis yra gelbėtojas, kad jis yra Dievas, kuris yra meilė, kuris atidavė save, kad esi pakviestas jį priimti, atsiliepti į tą meilę, sudeginti visą savo nuodėmes, kad tavo gyvenimas gali pasikeisti, kad tu gali turėti tą, jeigu nori priimti, tada gali priimti ir turėti tą, kuris atėjo teikti gyvenimą, kuris atėjo, kad apščiai jo turėtum, tada žmogus, kai atsiliepia į tai, jo gyvenimas keičiasi. Tad ta drąsa yra susijusi su meile, su laisve, sakoma, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Antras laiškas korintiečiams trečiam skyriui sakoma. Ir galiausiai noriu baigti laidą iš apaštalo Pauliaus laiško Galatams, štai apie laisvę ir meilę jisai kalba. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei. Tik tai dėl šios laisvės nepatikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje, mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir rėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi – tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, dėmesio, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai elkimės pagal dvasę. Nesivaikykime tuščios garbės, nes tai būtų Babilio bokštas. Nerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Malonus klausytojai, linkiu visiems jums ir sau viešpaties dvasios, kuri teikia laisvę ir pirmiausia laisvę nuo blogio, laisvę nuo nuodėmės. Nebijokim padaryti esminio apsisprendimo, pasukti radikaliai Dievo link. Tegul pripildo jūs visus šventoji dvasia, siekite šventosios dvasios, jos dovanų, Nebijokite permainų, kurias suteiks jums šventoji dvasia. Šventoji dvasia nieko nesugadins. Jeigu ką ir pakeis, tai tik tai į gerą. Priimkim ją. Ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis. Uždėk juose savo meilės ugnį. Amen. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Šiandien laidą baigėme. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.